sākotnējais izvērtējums rāda, ka varētu būt, ka šī atļauja tomēr pilnībā neatbilst ietekmes uz vidi novērtējumu nosacījumiem. Un, ja tas apstiprināsies, tad arī šī atļauja būs jāgroza un šī izdota atļauja tiks atcelta. Un, ja tiks konstatēta kāda amatpersona, tad noteikti būs veikta dienas izmeklēšana. Un, ja būs konstatēta kāda amatpersona nolaidība vai ļaunprātība, tad, protams, arī viņi saņems sodu. Skaidrs, ka iedzīvotājiem ir bažas, bet jebkurā gadījumā tas, kas tiks darīts no ministrijas puses, ir maksimāli izvērtēt visi iespējamie riski un šie riski novērsti.